onpas käheäänisiä lampaita täällä Sellannin länsirannalla, lähellä länsirantaa olevalla Trelleborg-nimisellä linnakkeella. Tämä on täysin ympyrän muotoinen linnake. Ympyrän muotoinen kehä kiertää tässä. Istumme sen kehän rinteessä ja katselemme tuonne toista puolta. Tätä ympyrää sinne on matkaa 136 metriä on tämä halkaisija. Ja näitä tällaisia täysin säännöllisiä ympyröitä, joita valli kiertää. Tässä on korkeus joku 5-7 metriä, niin näitä on täällä Tanskassa viikinkiaikaisia 4 kappaletta.
Ainakin 4 kappaletta. Yksi on Limfjordenin varrella tuolla Pohjois-Jyllannissa. Se sulkee sitä vesireittiä, jota monasti käytettiin sen sijaan, että oltaisiin kierretty koko Jyllannin niemimaa. Siellä oli suojaisempi reitti. Sen nimi on Aggerspori. Siellä on 48 taloinen tällainen säännöllinen linnake, jonka halkaisija on 240 metriä. Ja siellä arvioidaan, että jos siis yhdessä talossa aina olisi asunut 40 henkeä, niin siellä olisi ollut kaiken kaikkiaan 2000 ihmistä asumassa. Sehän on tavaton määrä ihmisiä, kun verrataan johonkin Birkkaan, jossa tuskin 1000 kenties ollut. Toinen linna, Fyrkat, löytyy vähän etelämpää Jyllannin niemimaalta, sen itärannalta. Vartioi siellä yhtä vuonomaista lahdelmaa. Ja sitten Fyyn saarelta Odenseen läheltä löytyy Nonnebakken. Se tosin on niin pahoin tuhoutunut, että siitä ei tiedetä edes vallin leveyttä tai sen suojahaudan leveyttä. Saati talojen pituutta. Nämä kaikki tiedot tiedetään muualta. Se on ollut tällainen 120 metrinen. Sitten on tämä Trelleborg, jota on tahdottu ymmärtää trolleborina, niin kuin peikkojen linnana, mutta se kaiketi tarkoittaa puulinnaa. Nyt Ruotsin puolelta löytyy vielä viides tällainen. Senkin paikan nimi on Trelleborg tuolla Skånen eteläkärjessä ja varmaankin kuuluu tähän samaan rakentamisvaiheeseen. Ja se on osittain ennallistettu ja se tosiaankin on ihan kokonaan puupintainen. Nämä kaikki maavallit on siis saanut puukatteen. Tästä puuttuu tietysti näiden vallien päältä puuvarustusta, yksi tai kaksi kerrosta ja torneja ja niin edelleen.
Vallin leveys on siinä lähes 20 metriä tässä Trelleborgissa ja tämän koko ympyrän jakaa kaksi ympyrän läpi suorakulmaisesti kulkevaa tietä ja se jakaa tämän neljään osaan. Sitten tässä näkyy kuhunkin neljännekseen rakennettujen suurikokoisten talojen pohjakaavat siten, että siihen on laitettu betonia soikien muotoon. Niin näistä taloista, jotka oli tässä linnakkeen sisällä.
Niin kaikissa näissä viidessä linnassa ilmeisestikin on ollut samanlainen talotyyppi. Noin 30 metriä pitkä, keskeltä pikkasen pullistunut. Sillä kohtaa on periaatteessa keskilattia tulisia ja seiniä kiertää lavitsa. Kummassakin päässä on ollut sitten vielä joku erillistila, johon käydään omasta ovesta talon päästä. Tähän suureen keskitilaan kuljetaan kummallakin pitkällä sivulla olevista ovista. Tällaisia tässä on siis aina 4 samanlaista yhden pihan ympärillä. Tästä tulee erittäin mielenkiintoisia sisätiloja, pihatiloja. Keskelle tulee tori, neliskanttinen tori. Ja sitten näille kaduille tulee valeperspektiivi-efekti, joka näyttää suurentavan tätä. Taloissa nimittäin on ollut pylväiköt ulkopuolella, jonkinlaiset ulkotuennat tai sitten ihan pylväskäytävät, jotka tosin on ollut vain metrin levyiset, että niitä nyt on vaikea kuvitella mihinkään varsinaiseen käyttöön. Ja näistä pylväistä on aiheutunut hyvin elävä rytmi sitten tuohon kaduille. Ja sitten jokaisen 4 portin kohdalla, 4 ilmansuuntaan, niin on syntynyt myöskin miellyttävä tämmöinen etutori. Tämä ilmiö on hyvin erikoinen ja outo. Se leimaa voimakkaasti viikinkiaikaa ja harvoista viikinkikirjoista puuttuu kuvaa jostain näistä. Niin vahva on näiden Trelleborgien valiomuoto. Se kyllä ottaa katsojansa.
kun näitä on tutkittu sitten, näitä paikkoja, joita tanskalaisessa tutkimuksessa kutsutaan kuninkaan linnoiksikin, näitä ympyrän muotoisia linnakkeita, niin on havaittu, että täällä on täytettyjä kaivoja ja niistä on löytynyt lasten ruumiita. Ja on arveltu, että hyvin väkivaltaisesti on tuhottu kyliä ja ihmisiä tapettu näillä seuduin ja sitten rakennettu nämä linnakkeet tilalle. Eli näiden syntykin on hyvin arvoituksellinen. Minkälaisia teorioita mielestäsi näihin voisi liittää? Miksi nämä on rakennettu, Aaro Söderlund?
Aiemmin, ennen kuin oli radiohiiliajoitusta käytössä, niin pidettiin selvänä, että nämä liittyy Englannin valtaamiseen. Tämä pohjakaavahan muodostaa englantilaisen rahan kuvion. Niin sanottu long cross, pitkäristi raha, on ihan periaatteessa samalla kaavalla tehty kuin nämä ympyrälinnat. Tämä olisi saattanut liittyä esimerkiksi Sven Kaksiparran Englannin valloitusretkeen vuonna 1013. Ajatuksena on ollut se, että tokihan nyt Englantiin hyökkäävä armeija tarvitsee kokoamispisteitä sopivasti sijoitettuna tänne hajalleen. Ja ihan hyvinhän tämä ajatus olisi toiminut näinkin, mutta sitten kun saatiin ihan tarkka, kuukauden tarkka jopa ajoitus näille puurakenteille täällä, niin tilanne muuttuikin aika radikaalisti.
Eli tämä on ajoitettu vuoteen 1980 ja samalla tavalla nämä muutkin ovat tuosta ajankohdasta.
Niin, tällainen tulos on saatu dendrokronologisin keinoin ja nyt tiedetään ihan tarkkaan, että syyskuussa 1980 aloitettiin puiden kaataminen ja lopetettiin toukokuussa 1981. Näin tarkkaan se voidaan sanoa. Ja tässä joudutaankin ihan toisenlaiseen kontekstiin, joka ehkä vaatii hieman taustaselitystä. Saksan keisarikunta oli lähtenyt laajentumaan pohjoiseen päin ja vallannut esimerkiksi Etelä-Tanskan jo 900-luvun alkupuolella. Hedeby oli vallattu vuonna 1934. Ja sitten uusia käännytysohjelmia oli käynnistetty tanskalaisten käännyttämiseksi pakolla tai sovinnolla. Paitsi kristinuskoon, niin myöskin sitten Saksan keisarikunnan kontrolloiman Hampuri-Bremenin arkkipiispan alaisuuteen. Siihen aikaan ilmeisesti oli olemassa Jyllannin valtio ja Tanskan valtio. Englantilaisissa asiakirjoissa puhutaan mustista tanskalaisista ja valkoisista tanskalaisista. Valkoiset tanskalaiset asuivat ilmeisestikin Oslon vuonon alueella ja Ruotsin etelärannikoilla ja Skoonessa. Ja sitten myöskin he asuttivat pääosaa Tanskan saarista. Ja sitten nämä mustat tanskalaiset, niin he taas asuivat Jyllannin niemimaalla ja siihen läheisesti liittyvillä saarilla. Ja nyt Harald Sinihampaan vanhemmista tiedetään, että hänen isänsä Gorm kuului näihin etelätanskalaisiin, eli jyllantilaisiin. Ja hän meni sitten naimisiin pohjoistanskalaisen prinsessan kanssa, Tyyran kanssa. Ja tällä tavalla syntyi personaaliunioni, jossa sitten Harald Sinihammas oli se yhdistävä tekijä, kun hän pääsi valtaan 1958 isänsä kuollessa. Ja nyt yksi selitysmalli on se, että tässä etelätanskalaiset on ottaneet haltuunsa Pohjois-Tanskan ja sen takia rakentaneet nämä haltuunotossa tarpeelliset linnakkeet tänne Skooneen ja Hyninsaarelle ja Pohjois-Jyllantiin, jotka kuuluvat tähän valkoisten tanskalaisten alueeseen.
Semmoistakin on arveltu, että Harald Sinihammas ryhtyi aikamoisiin kansaa rasittaviin hankkeisiin ja sitten täällä nousi kapina, että olisi jopa sisäiset olot vaatineet tällaisten rakentamista. Kuitenkin tuntuu niin, että ei kuningas olisi alamaisiaan voinut niin kohdella, että tapattanut suuriin joukkoon.
Ja tässä onkin sitten toisenlainen lähestymiskulma tarjolla. Se liittyy tähän äsken mainittuun Saksan keisarikunnan laajentumispyrkimykseen, siis sellaiseen käännytystoimintaan, joka ymmärrettiin itsestään selvästi siten, että Hampuri-Bremenin arkkihiippakunnan alaisuuteen kääntyneet olisi myöskin keisarikunnan alaisia saman tien. Ja niin kävi, että estääkseen kaikki mahdolliset syyt käydä omaa valtiotaan vastaan uudestaan, niin kuin 930-luvulla oli tapahtunut, Harald Sinihammas kääntyikin kristityksi. Ja tällä tavalla poisti siis muodolliset syyt aggressioon Saksan taholta. Mutta se tapa, millä hän teki sen, on aika mielenkiintoinen. Hän nimittäin ei kääntynyt Hampuri-Bremenin arkkihiippakunnan alaisuuteen, vaan käännyttäjänä toimi Poppo-niminen munkki. Kuningas Harald Sinihammas oli koetellut Popon uskoa ja uskontoa laittamalla hänelle metallihanskan käteen ja sitten määrännyt, että nyt pidät sitä liekeissä, sitä kättäs. Ja kun munkki jo näin oli tehnyt hievahtamatta, niin silloin oli ilmeisen selvää Harald Sinihampaalle, että tässä on hamingiaa tässä uudessa uskonnossa, eli tällaista viikinkien arvostamaa voimaa. Ja niin hän siis kääntyi vuonna 965, mahdollisesti sinä vuonna, kristityksi, mutta ei siis Hampuri-Bremenin arkkihiippakunnan alaisuuteen. Tästä seurasi ensinnäkin varustelujakso. Dannevirken pistettiin uudestaan kuntoon, Hedeby linnoitettiin, monet muut Tanskan kaupungit linnoitettiin samaan aikaan ja sitten alkoi sota. Tanskalaiset ei siinä kauhean hyvin tietysti pärjännyt suurta keisarikuntaa vastaan, mutta sitten keisari kuoli Kalabriassa, Etelä-Italiassa. Ja silloin Harald näki tilaisuuden tulleen ja silloin hän hyökkäsi taas takaisinpäin ja valtasi takaisin alueita. Ja nyt tähän vaiheeseen voi ajatella liitettäväksi tällaista, että joku ulkopuolinen valta tulee tänne ja miehittää laajat alat Tanskaa ja laittaa tänne sitten väkivaltaisesti linnoituksia. Eli ovatko nämä Saksan keisarikunnan aikaansaannoksia? Tätä puoltaisi se, että Friiseinmaalta me tunnetaan tällaisia pyöreitä linnoituksia Hollannin alueelta. Tosin niiden talot ei ole yhtä kauniisti järjestettyjä, eikä ne ole tällaisia viikinkityyppisiä kuin täällä.
Mutta paljon miehiä täällä on ollut koolla. Joskin on arveltu kuitenkin, että näitä ei ole kovin kauaa aikaa käytetty siihen tarkoitukseen ainakaan, mihin ne rakennettiin.
Niin ensin noista miehistömääristä. Ilmeisesti Odenseen linna ja Fyrkat siellä Jyllannissa, niin niissä on ollut noin 650 henkeä. Tässä Trelleborissa, tässähän on 4 pihaa, eli 16 taloa niin kuin näissä kahdessa äsken mainitussakin, mutta sen lisäksi vielä 15 taloa tuolla ulkopuolella, niin tässä on ollut noin 1250 henkeä. Eli varsin isoista ihmismääristä on ollut kysymys. Sitten mitä tulee tähän asumisjaksoon? Esimerkiksi Fyrkatissa kävi sillä tavalla, että jo rakennettaessa yksi muuri, valli sortui, eikä sitä koskaan korjattu. Sitten näistä rakennuksista huomaa, että eihän näissä ole kaikissa edes tulisijaa. Monesta puuttuu se, eli tätä ei ollut edes tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Ilman tulisijaa ei edes armeija pärjää. Ja sitten kun on katsottu näitä asumisjäänteitä, mitä tänne on jäänyt, niin hyvin monessa tapauksessa ne on siviililuontoisia. Fyrkatista jälleen löytyy esimerkiksi kultasepäntöitä ja hopeasepäntöitä. Mistä tässä on kaiken kaikkiaan kysymys, niin se on vielä ihan avoin.
Kun tänne rakennettiin tällaisia linnakkeita ja niihin taloja, niin kyllähän ne väki sitten, siviiliväki, otti myöhemmin käyttöön omaan tarkoitukseensa, että siltä ajalta sen seurauksena varmaan noita siviilielämän merkkejä täällä on.
Niin esimerkiksi nämä kaivoista löytyneet lapset saattaa olla ihan normaalia lasten tappamista, mikä oli vallalla siis pakana-aikaisessa Tanskassa.
Ei kukaan heitä kaivoon ruumiita.
Niin mitä tulee näihin tällaisiin pakanallisiin tapoihin 900-luvun loppupuolella Tanskan maalla, niin on tältä ajalta silminnäkijä lausunto, jonka mukaan tanskalaiset on pitkään olleet jo kristittyjä, vaikkakin he yhä harjoittavat pakanallisia riittejä. Siis tämä on tätä rajankäyntiä, josta niin monenlaisia esimerkkejä on tullut vastaan täällä.
Mutta noustaan tuonne vallille vielä katsomaan, miltä siellä näyttää. No nyt noustiin tänne vallin päälle ja on tosi hieno tää ympyrän kehä täältä katsellen.
Ilta-aurinko erityisesti tekee tässä nyt terää. Tosi hieno valaistus.
Tästä näkee, miten säännöllinen tämä ympyrä on. Ja tuolla suunnassa siis on ollut lisää noita soikien muotoisia taloja.
Tuolla, missä noi lampaat on, niin siellä niitä näkyy.
Niin, lampaita on täällä joka paikassa.
Joo, tässä ihan edessä näkyy vallihauta ja sen jälkeen on siis tasasta tuolla ulkokehällä ja sitten on ne talot siinä ja talojen takana on vielä tuommoinen matalampi suojavalli.
Ensimmäinen puolustusvalli on ollut tuolla 200 metrin päässä.
Joo, ja joskus näissä on jopa kolme tällaista vallihautaa kehää ympärillä. Eli siis kyllä tässä on ollut joku suuri tahto takana, joku suuri suunnitelma on ollut, mutta se on sitten vaan jäänyt kesken yhtäkkiä. Jotain on maailman historiassa taas naksahtanut, perhosensiipi-efekti on vaikuttanut ja nämä on jäänyt tänne nyt sitten mystisesti vaan kummittelemaan.
Ja tuolla näkyy parin sadan metrin päässä yksi tällainen jälkeenpäin tehty talon kopio. Suuri kokoinen tuo talo.
Siinä on arkkitehti Schultz yrittänyt näyttää, että miltä tällainen talo olisi näyttänyt oikeassa koossa. Se on tehty vuonna 1942, silloin kun saksalaiset piti täällä valtaa. Ja tämä oli tosi tärkeä aihe Natsi-Saksalle, tämä viikinki-aihe. Ja sen takia he tunsivat tähänkin asiaan kiinnostusta.
Ja nyt ollaan sitten sen talon seinustalla, jota tuolta vallilta katseltiin. Ulkoseinän vierustaa kiertää puupaalurivi, jonka päällä on vähän katonlapetta. Ja sitten tulee talon seinää ja sen päällä on katto.
Joo, täällä oli 31 kappaletta tämän kaltaisia taloja joskus. Mutta eihän niistä ollut jäljellä kuin pylvään tolpat. Noikin betoniset kivijalan näköiset, mitä tuolla kaivausalueella nähtiin, niin ne on siis siinä mielessä harhaanjohtavia, että täällä ei siis ollut kivijalkoja oikeasti alkujaan, vaan monttuja maassa. Ja tästä lähtökohdasta arkkitehti C.G. Schultz lähti vuonna 1941 tekemään koetta, joka oli ainoalaatuinen siihen aikaan. Tämä on nimittäin ensimmäinen tällainen tieteellinen koe, jonka tarkoituksena on rekonstruoida esihistoriallinen rakennus. Mm-hmm. Vaikka tämä jossakin menikin metsään, niin tämä yhä antaa aika hyvän mielikuvan siitä, minkälainen tällainen 900-luvun talo on ollut. Mittasuhteet ja tilarakenne lienee ihan oikein. Se seikka, mikä tässä on mahdollisesti pielessä, on justin tämä taloa kiertävä avokuisti. Ensinnäkin se on ihan liian matala, jotta sitä voisi käyttää mitenkään järkevästi. Siinä on yllättävän tiheessä pylväitä, jos niiden tarkoituksena on ainoastaan kannatella tätä mitätöntä kuistin katetta. Ja niinpä, kun muita vastaavia linnakkeita, erityisesti fyrkattia ja aggersporia Jyllannissa on kaivettu, niin on huomattukin, että tässä nämä pylväät ei lähdekään kohti suoraan ylös, vaan ne on pikkasen kallellaan tuonne sisäänpäin, talon harjaan päin. Ja nyt ajatellaankin, että itse asiassa nämä olisikin tukenut joko räystäspalkkia tai sitten ne olisi mennyt suoraan ihan vinottain tuonne ihan katon harjalle saakka.
Tämä on siis semmoinen vähän kaareva talo. Kumpikin pitkä ulkoseinä kaareutuu. Ja se on valtavista laudoista tai lankuista. En ole eläissäni nähnyt noin leveitä lankkuja. Tuossahan on melkein metri leveyttä tuon yhdenkin seinälaudan.
No niinpä onkin, joo. Ne on ponttilankkuja jostain jättiläismetsästä. Jos vielä näistä pylväistä yksi pieni sananen. No. Nimittäin viikinkien tässä syntymistarussa kerrotaan, kuinka alkujätti Ymirin silmäripsistä luotiin ihmiskunnan talot. Ja nyt voidaan ajatella, että nämä ovat niitä silmäripsiä, eli meidän pitäisi kuvitella nämä pikkasen kaareutuvana kohoavan tuonne ylös. Tämä, että tämä talo pullistuu keskeltä, se johtuu siitä, että sillä kohtaa on tämä tulikuuma, keskilattia tulisia ja kaikki seinätkin väistää sitä. Se aiheuttaa myös sen, että täällä on tällainen körmyniska tässä katon harjassa.
Ja eli keskeltä korkeampi kuin päistä tuo katon harja.
Joo, ja sitten siellä on savuaukko keskellä ylhäällä, joka saa etua siitä, että se on siellä kaikista korkeimmassa pisteessä. Lisäksi tässä on katemateriaalina paanut. Sattupa niin, että löytyi yksi paanu malliksi tuolta kaivauksilta. Ja sitten katsottiin Bayeun seinävaatteesta, joka kuvaa siis tilannetta vuonna 1066, kun Englantia vallataan. Ja siellä on kuvattuna myöskin tämän kaltaisia taloja, joissa on paanukatto. Ja sillä uskallettiin tähän sellainen ratkaisu valita.
Mennään sitten tuonne sisään vähän kumartain tästä. Täällä on hyvin vanha tuoksukin täällä, vaikka rakennus on vasta vähän yli 60 vuotta vanha. Jykevät seinälaudat. Niin, tämä sisusta, millainen vaikutelma sinulle arkkitehtinä tulee tästä?
No tämähän on oikein hyvä biletyskämppä. Täällähän sitä on viikingit kaljaa juonut ja simaa kitannut. Tässä on katto korkealla ja seinät leveällä. Ja varmasti tämä on, kun tuohon tulen vielä laittaisi, niin olisi tosi mukava paikka paistaa makkaraa.
Makuulavitsat on pitkin näitä pitkiä seiniä. Paljon miehiä mahtuu siihen maate.
Samanlaiset lavitsat tunnetaan esimerkiksi Turun linnasta vielä, mutta tässä siis ollaan monta sataa vuotta varhemmassa. Tässä on tavallaan yhdistelmä erilaisia asioita nyt edessä. Roomalaiset ruokahuoneethan oli rakennettu periaatteessa samalla tavalla, trikliiniumit, eli maaten syötiin, ja ilmeisesti tässä on syöty roomalaiseen tapaan maaten. Lisäksi tiedetään se, että viikingit käytti viiniä ja niin edelleen. Tässä on voinut olla aikamoista meininkiä tässä tilassa, tämän kaltaisessa tilassa.
Siinä kaadoimme lasiin simaa Gamla Uppsalassa, eli vanhassa Uppsalassa, pullosta, joka on semmoinen suomalaisen vanhan kaljapullon näköinen, jota oli 40-50-luvuilla. Ja tässä pullossa lukee Gamla Uppsala Mjöd Sima. Sitten siinä on kuva, missä on näiden kuninkaiden kummut, muinaisten kuninkaiden. Nehän ovat tuossa kirkon vieressä. Ja sitten lukee, että tämä on pantu vanhimman tunnetun reseptin mukaan. Uudinsbori, Gamla Uppsala. Uudinsbori ravintolana varten kai. Tai täällä ylipäätänsä. Ja se on aitoa vain tällä merkillä. Miltäs sima maistuu sinusta?
Maistaisi. Jos tätä joutuisi silmät kiinni juomaan, niin ei takuulla arvaisi, että mitä tämä on. Suomalaista simaa tämä ei kyllä muistuta muuten kuin, että nestemäistähän tämäkin on. Tästä jää aika vahva jälkimaku tuonne. Ehkä jotain, voisiko olla katajaista makua. Tässähän on semmoinen ongelma tässä simassa, että vaikka kuinka on yritetty, niin oikein hyvän makuisiin simoihin ei ole päästy, eikä kukaan tiedä, kuinka viikingit sen oikein teki. Mutta pääperiaate on kuitenkin se, että mitä enemmän tässä on sokeria, niin sitä suurempi on alkoholipitoisuus. Ja alkujaan se sokeri saatiin aikaan lisäämällä tähän veteen hunajaa sellaisella kaavalla, että otetaan 8 tai 9 kertaa suurempi vesimäärä, johon sitten laitetaan tämä yksi osa hunajaa. Ja sitten keitetään sitä seosta, kunnes noin puolet vesimäärästä on haihtunut. Ja sen jälkeen lisättiin mausteet, esimerkiksi kanelia ja neilikkaa.
Kanelin makua tuossa on kyllä.
Kyllä siinä on, ja kyllä siinä vähän neilikkaakin on, niin kuin hammaslääkäristä tuttu.
Ja sitten neste kaadettiin tynnyreihin ja vielä lisättiin hiiva perään. Ja käymisen jälkeen sima kaadettiin uusiin tynnyreihin ja sitten se varastoitiin. Ja mitä kauemmin sitä varastoitiin, niin sitä parempaa se oli.
Eikö se ollut sitä parempaa myös, mitä enemmän hunajaa käytettiin jossain kai, sanotaan näinkin.
Niin, mitä enemmän hunajaa, niin sitä vahvempi alkoholipitoisuus. Tämä sima oli jumalten juoma. Tämä oli siis uskonnollinen juoma. Ja kun viikinki joi itsensä syvään humalatilaan, siis tajuttomaan kuntoon, niin hän pääsi suoraan yhteyteen jumaliensa kanssa. Ja sen takia sima oli niin vahvaa.
Eli uskonto suorastaan velvoitti juomaan ja päihtymään.
Kyllä se oli yksi pääohjelman numero uskonnollisissa juhlissa. Mutta sen lisäksi simaa kyllä juotiin, niin kuin oluttakin myös päivittäin. Simaa ja olutta valmistettiin paikallisesti, mutta sitten on vielä kolmas juoma.
Olut oli vaan varmaan sellainen sosiaalinen juoma niin sanotusti, tai sillä ei ole uskonnollista vivahdetta.
No, jos sille yksi vivahde pitää antaa, niin se on poliittinen. Eli nämä jaarlit tarjosivat omien maittensa merkkimiehille olutta vuotuisjuhlissa. Ehkä kaikista parhaiten tämän oluen merkityksen huomasi silloin, kun se puuttui. Esimerkiksi vuonna 1028 Pohjois-Norjaan kiellettiin ohran vienti. Tämä oli Olavi Pyhän yksi radikaali teko, joka johti sitten kansannousuun, joka ajoi hänet maasta tuonne Venäjälle. Ja sieltä, kun hän seuraavana vuonna sitten palasi takaisin, niin hänet tapettiin tuolla Trondheimin lähellä.
Vähemmästäkin. Niin, oli jatkamassa juomista edelleen.
No, jos tästä, kun oluesta nyt ruvettiin puhumaan, niin siitä vähän vielä, että miten se tehtiin. Niin olutta pantiin jauhetusta ohrasta ja marjoista, ja sitten ne maustettiin yrteillä. Että se olutkin on maistunut erilaiselta kuin mitä nykyään. Ja sitten vielä se seikka, että kun olutta juotiin, niin se tehtiin tällaisesta oikeasti jalattomasta astiasta, eli alkuhärän sarvesta tai härän sarvesta, jota ei voinut laittaa mihinkään ilman, että se läikkyi yli. Se piti kerralla juoda kaikki pois.
Joo, sarvellinen olutta. No, entäs viini? Minkälainen merkitys sillä olisi katsottava olleen Pohjoismaissa tuohon aikaan?
Siitä seikasta päätellen, että väkevää hedelmäviiniä, eli björriä, juotiin pienen pienistä pikareista, niin kuin portviiniä nykyään, niin voi päätellä sen, että sen juomisen tarkoituksena ei ollut humaltua niin nopeasti kuin mahdollista, niin syvästi kuin mahdollista, vaan siinä oli myöskin tällaisia makuelementtejä. Ja voisi ajatella niin, että jos mjöd, sima, oli uskonnollinen juoma ja olut oli poliittinen juoma, niin sitten tämä björ, hedelmäviini, olisi ollut tällainen sosiaalinen juoma. Ja vielä näistä astioista muuten, näistä laseista. Niitä tuotiin ihan Irania myöten, mutta myöskin Reininmaalta. Mm-hmm. Otetaanko taas?
Otetaan Valhallassa olleiden soturien
muistoa kunnioittaen.
Hehän joivat siellä valkkyrioiden tarjoamaa simaa. Ja siinä on sitten talon päässä on tällainen eteishuone. Vahvoinen lankku ovineen.
Niin tää löytyy kummastakin päästä taloa. Ja mitä nyt tästä voi kuvitella? Tää voisi olla palvelijoiden huone, tässä voisi olla hevosia tai varastotila. Tää voisi olla asehuone, että aseita ei tuotaisi tähän itse juominkin tilaan tai syömis- tai asumistilaan, että riidan tullen ei kukaan kuole.
Kun simaa, olutta juotiin suuriakin määriä
ja viiniä,
niin kyllä siinä sanaharkkaa miesten kesken syntyi. Kuka on parempi ja urhoollisin sotilas?
Siitä meillä on riittävästi kertomuksia.
Tuleeko mieleesi joku tässä ja nyt. Kuvitellaan tuohon semmoisen remuava miesporukka ilta-aterialla, ja joka jatkuu vähän juominkeina.
Otetaanko pahin mahdollinen vaihtoehto?
No niin, vaikka.
No silloin nämä olisi berserkkejä, eli karhuihmisiä, karhutakkeja. Se oli erikoinen soturijoukko, sodalle vihkiytynyt sillä tavoin, että he ilmeisestikin söivät kärpässientä, jossakin muodossa sitä nauttivat ja menettivät tuntoaistinsa. Siihen liittyi myöskin sitten ennen taistelua tällainen hurja kilpeen rummuttaminen, eli ne rummutti itsensä transsiin suurin piirtein. Suojausta he ei sitten itse taistelussa käyttänyt ollenkaan, vaan aivan silmittömästi ryntäsivät vihollista päin. Tästä ehkä kaikista hienoin esimerkki on se, miten Harald Ankara kuoli Stafford Bridgen taistelussa vuonna 1066. Hän heitti kilven syrjään, otti kaksi miekkaa kumpaankin käteen, ryntäsi päin vihollista kuin ihmissilppuri, ja sitten nuoli osui häntä kaulaan ja hän kuoli siihen. No, tällaiset ihmiset, berserkit, jotka siis säännöllisesti nauttivat jotain huumetta, ilmeisesti näitä sieniä, jotta ei tuntisi kipuja ja jotta ei tarvitsisi näitä raskaita suojauksia ja sen takia pystyisivät taistelemaan muita paremmin, niin ne saattoi saada kesken kaiken raivokohtauksia, ja esimerkiksi laivaan sellaisen ottaminen oli aina hirveä riski, koska se kohtaus saattoi tulla keskellä ulappaa ja sieltä ei tullut ketään takaisin sen jälkeen. Nyt jos kuvitellaan tällainen henkilökunta tähän tilaan aseiden kanssa, niin tätä pienimmästäkin väärinkäsityksestä voisi johtua se, ettei sieltä tulisi kukaan elävänä ulos enää. Että olisi parempi kyllä pitää ne aseet tässä eteisessä.
Joo. Tässä on salin pituus semmoinen lähes 20 metriä.
On.
Mahtava sali, vaikkakaan ei kaunis, koska se on leveät lankkuseinät ja koristelematon. Tilaa on joku, korkeutta on joku kuutisen metriä.
Joo.
Jykevä laitos.
Kyllä, ja varmasti on palvelu hyvin. Ja tässä vielä sellainen juttu, että tähän muistuttaa tällaista laivaa, että mahdollisesti tässä on aina ollut sitten yksi laivamiehistö yhdessä talossa, juuri niillä omilla soutajan paikoillaan. Että siinäkin mielessä tämä on aika mielenkiintoinen. Itse asiassa tämä muoto tässä, niin tämähän noudattaa viikinkien suurtalonpojan asuntoa aika pitkälle. Tästä tosin puuttuu se sisäinen tolpparivi.
Eli pitkä taloa.
Niin. Pisimmät niistä on lähemmäs 100 metriä pitkiä, 80 metriä, 60 metriä on ihan tavallista. 30 metriä on se semmoinen standardi, eli juuri tämän kokoinen. Mutta siinä siis asuttiin toisessa päässä, jossa oli liesi, ja sitten toisessa päässä oli karja. Siis niin kuin virolainen maalaistalo.
Mutta tuli tässä vielä mieleen noista berserkeistä, joista puhuit edellä, niin eikö se ollut niin, että Islannissa kiellettiin tuollainen silmitön käyttäytyminen, kuten berserkit, heidän tapansa oli?
Niin, berserkismi se kai olisi berserksgangr, berserkin tilaan meno. Se tosiaan kiellettiin 1100-luvulla Gracchus-lakikirjassa, ja perusteena oli, että katsottiin, että berserkismi muodosti uhan julkiselle järjestykselle. Haluatko muuten lisää esimerkkitapauksia berserkeistä?
No joo, kerro vaan. Onhan ne erikoinen joukkonsa.
Joo, yksi Islannin suurimmista skaldeista, Egil Skallagrimsson, on tällaisen berserkin poika. Ja kävi kerran sillä tavalla, kun lapset pelas ja sisäkkökin oli mukana siinä pallopeliä isänsä kanssa, niin isä niin innostui yhtäkkiä, että tappoi sen sisäkön ja melkein lapsensa ennen kuin taas rauhoittui siinä sitten. Eli kyllä se tosi kova on ollut tällaisten kanssa oleminen. Mutta sitten tälle ilmiölle tunnetaan paljon pidempi historia, mutta myöskin rinnakkaistapauksia. Ehkä, koska ne osuu tähän viikinkiaikaan, niin ehkä niistä muutama sana.
Kysymys on sudennahkoista. Kun berserkit oli siis karhupaitoja, niin nämä sudennahkat, Ulfhednar, oli myöskin tällaisia samanlaisia fanaattisia taistelijoita.
Kun tällaisia eliittijoukkoja nimenomaan käytettiin viikinki kuninkaiden henkivartiokaarteina, niin voisikohan siitä ajatella tällaista jatkumoa nykyaikaan, että esimerkiksi Englannin kuningattaren henkivartiokaartin karhuhatuissa esiintyvät sotilaat jollain tavalla heijastelisi tätä vanhaa kunnon viikinkiajan berserkismia?
Nuo raivoisat berserkit mainitaan ensi kertaa 800-luvun lopulla, jolloin Harald Kaunotukka yhdisti Norjan väkivalloin berserkkiensä avulla. Tuolloin aiemmat kansasta nousseet suurmiehet, tingien johtajat ja puhemiehet sekä jaarlit pakenivat sukulaisineen tuhansittain, jopa kymmenin tuhansin Islantiin. Mutta sopinee tähän vielä todeta, että taistelu ja soturien ihanteet ovat viikinkiajan riimukivissä ja ruhtinaiden kunniaksi laadituissa runoissa jatkuvasti käsitelty aihe. Tällaisia sotureiden ihanteita olivat rohkeus, voima, sotainto ja taistelun viehätys sekä kuolemaan asti kestävä uskollisuus tovereille ja johtajille. Tämänkaltaisia ihanteita, sotaintoa ja taistelun viehätystä kuvastaa hyvin Egil Skallagrimssonin saagan säkeistö noin vuodelta 1925. Olen kulkenut ympäriinsä miekanterä veressä ja keihäs viuhuen. Korppi seurasi minua. Me tunkeuduimme rajusti eteenpäin. Hurjina me taistelimme. Tuli roihusi miesten taloissa. Me annoimme veristen ruumiiden riutua hengiltä linnan portilla. Ja Skånesta löydettyyn Sörupin riimukiveen noin vuodelta 1000 taas on kirjoitettu. Sakse pystytti tämän kiven toverinsa Esbernin Tooken pojan muistoksi. Esbern ei paennut Uppsalan luona, vaan taisteli niin kauan kuin hänellä oli ase.